დილა მშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე მარჯვენა ზედა კუთხეში დაინახავთ რადიო ბმულს, რადიოს ბმულს და შეგიძლიათ დააჭიროთ იქ მოისმენთ სარეკლამო ჭრის გარეშე ჩვენს საუბრებს. დღეს არის ხუთშაბათი, ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ვუძღვებით ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. დილა მშვიდობისა, ნინო.
დილა მშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს.
ყოველ კვირეულად მეთქი რუბრიკის კონტექსტში ვიტყვი საგარეო პოლიტიკური კუთხით, მაგრამ ფაქტობრივად ყოველ დღიურად და კიდევ უფრო დიდი ინტენსივობით სულ უფრო რთულდება ვითარება. ამ შემთხვევაში დღეს ჩვენ სწორედ საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე ვილაპარაკებთ. რთულდება ვითარება იმ კუთხით, რა მდგომარეობაშიც შედის საქართველო და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ასეთია პირობითად, რა თქმა უნდა, რაც საჭირო იქნება ვთქვათ დეტალიზაცია რამე მართულებითაც, რა თქმა უნდა, შევყვებით ჩვენს მსმენელთან ერთად. რაზე დგას დღეს საქართველოს საგარეო ურთიერთობები და უსაფრთხოება? მესმის, რომ არ არის მარტივი კითხვა, მაგრამ სასაუბროა ნამდვილად და ცალსახად პრობლემურია ნამდვილად. მსმენელებს შეგახსენებთ, ჩვენი საკონტაქტო ნომერი SMS-ების გამოგზავნა შეგიძლიათ ამ ნომერზე, არის 5 9 5 9 5 5 5 5 95 95 00 55. საერთაშორისო გამოხმაურებებს შორის, რაც ბოლო პერიოდის პროცესებს თანსდევს, საქართველოში მიმდინარე პროცესებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ყველაზე ისეთი ყურადსაღები და ახალიც შეიძლება ითქვას, ეს არის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადება, არა სახელმწიფო დეპარტამენტის, თქვა, რომელიც ასევე არის სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია დეპარტამენტის ყოველდღიურ ბრიფინგზე სპიკერების მიერ გაკეთებული კომენტარისა თუ განცხადების სახით, არამედ საკუთრივ სახელმწიფო მდივნის განცხადება, რომლის თანახმადაც, ენტონი ბლინკენის თანახმად, შეერთებული შტატები დგას და სოლიდარულია საქართველოს, დგას საქართველოს ხალხის გვერდით და სოლიდარულია მისი და მისი დემოკრატიული მისწრაფებებისა და მათ, ვინც ძირს უთხრის დემოკრატიულ პროცესებსა და ინსტიტუტებს საქართველოში, იმათი ჩათვლით, ვინც ახშობს საქართველოს მოქალაქების უფლებასა და თავისუფლებას მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის პასუხს აგებენ და დამატებით გრძელდება უწინ დაანონსებული ჩვენი გამოცხადებული ჩვენი ყოვლის მომცველი გადახედვა ორმხრივი თანამშრომლობისა და შეერთებული შტატები ახლა ემზადება იმისთვის, რომ გამოიყენოს ინსტრუმენტები, რომლებიც ჩვენს ხელთ არის, მათ შორის დამატებითი სანქციების ჩათვლით, განაცხადა ენტონი ბლინკენმა. თავის დროზეც, როდესაც საერთოდ ციტატა დავასრულე და მე ვაგრძელებ ახლა, ისე გადავაბი, დამობნეველი იყო ცოტა. თავის დროზეც, როცა დადგა სანქციების გამოყენების საკითხი, როცა იყო კონკრეტული პირების მიმართ ეს სანქციები გამოყენებული, ვამბობდით, რომ ეს იყო შედეგი კონკრეტული პროცესების გადაწყვეტილებების და ქმედებების ქვეყანაში, მათ შორის პოზიციონირების პარტნიორების მიმართ, და ეს ცალსახად არ იყო კარგი ქვეყნისთვის და ქვეყნის პერსპექტივისთვის, რომ მივიდა აქამდე ვითარება. იმიტომ რომ ჩვენ ასაც ვაკვირდებით, მთელი ამდენი წლის განმავლობაში გულისხმობ დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე პერიოდს, დასავლელი პარტნიორები საკმაოდ დიდ მოთმინებას იჩენენ და ესე ვთქვათ, ნებისყოფას, როცა არის კონკრეტული იქმნება და საქართველოს ისტორიაში ყოფილა არაერთი ამ რამდენიმე ათწლეულში არაერთი პოლიტიკური კრიზისი, მათ შორის დემოკრატიული პროცესებისთვის საფრთხის სახით და ასე შემდეგ, თუმცა რაღაცნაირად ერთი რომ ეს არ იყო ამ ხანგრძლიობის, ის პროცესები და მეორე ქცევაც პარტნიორებისა არ მისულა და მოქმედებები და გადაწყვეტილებები სანქცირებამდე. ბევრისთვის ალბათ რთულია ახლა როგორც თქვა საქართველოში მყოფებისთვის და არა მხოლოდ ისინი, ვინც თქვა საქართველოს ცხოვრობენ, არ არიან ფიზიკურად არ იმყოფებიან ქვეყანაში და შორიდან გეოგრაფიულად შორიდან უყურებენ ამ პროცესებს. მათგან განსხვავება მათთვის უბრალოდ რთულია დისტანცირება იმ ხარისხში, რომ ეს ყველაფერი, ანუ გაიხსენო ამ თქვა დროითი თვალსაზრისით დიცურაში დაინახო, მაგრამ ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ახლა ამის გამოკვეთაც, სწორედ იმისთვის, რომ აწმყოში არსებული ვითარება, პროცესები, მოვლენები, რომლების მოწმეების ხვდებით ყოველდღიურად, ყოველ საათობრივად ადეკვატურად იყოს შეფასებული. და დავუბრუნდები შეკითხვას და ცხადია მოგცემ შესაძლებლობას შენ, ასე ვთქვათ, რომ შენი აღწერა მოგცე, შენი ხედვა დღევანდელი ვითარების და იმისა, თუ რა დინამიკა მოიყვანა სიტუაცია აქამდე.
დიახ, პირველ რიგში ალბათ მსმენელს, არ ვიცი, გასაგებოდის მოუხდით, რომ მინიმუმ ჩემი ხმა ცოტა შენელებული და დაბოხებულია, გვიან ვიძინებთ ყველანი ბოლო რამდენიმე ღამეა. თუმცა რა თქმა უნდა, არ ვეშვებით ჩვენს პირად მოქალაქეობრივ, ჩემი აზრით, ვალის შესრულებასთან ერთად არ ვეშვებით ჩვენს პროფესიულ საქმიანობას და ვცდილობთ, რომ დავაკვირდეთ იმ ძირითად საყრდენ წერტილებს, თუ არა საყრდენზე, ზოგადად დაკვირვების წერტილებს, რაც ერთი მხრივ თავად საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ ხედვაში ვითარდება, ეხა თანაც იმ კონტექსტში, რა კონტექსტითაც მოიყვანა ამჟამინდელმა მართველმა ქართულმა ოცნებამ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა. მეორე მხრივ თავად რეაგირება როგორია საგარეო არეალზე, საერთაშორისო ასპარეზზე, იმოვლენების მიმართ, რაც ახლა საქართველოში ვითარდება, რასაც მე არ ვიცი ელოდა თუ არა საერთაშორისო საზოგადოება. ჩვენ ძალიან ხშირად სხვა ჩვენი ქვეყნის განვითარების სხვა პერიოდებშიც ხანდახან ვაკრიტიკებდით, ხანდახან გვქონდა იმედი, ხანდახან მოვუწოდებდით საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ ბევრად უფრო აქტიური ყოფილიყო ის იმ წნეხის შექმნაში, რასაც ქართველი ხალხი ახერხებდა ყოველთვის, რო ქვეყნის შიგნით შეექმნა და ამიტომაც იყო, რო ქართულმა ოცნებამ საზოგადოებრივი აზრის წნეხს რაღაც ეტაპზე, ასე ვთქვათ, მოატყუა, შეიძლება ესე ითქვას, და რამდენიმე ვადა ისე გასტანა, რომ ესეთი გრადაციული ანტიდასავლური გადახრით, აი დევიაციურს, რასაც ვეძახით საგარეო პოლიტიკით, მოაღწია მეოთხე ვადამდე, დე ფაქტო მაინც, ფაქტობრივად. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ და დარწმუნებული ვარ, ნინო, თქვენ სხვა თემატურ ეთერებშიც არჩევნების ლეგიტიმურობის შესახებ ბევრი საუბარი შედგა, თუმცა ამ ეტაპზე ფაქტია, მოცემულობა ეს გვაქვს, რომ ვებრძვით პარლამენტის იმ შემადგენლობას და მთავრობის იმ შემადგენლობას, რომელიც ამ ეტაპზე ზოგჯერ არალეგიტიმურად მიიჩნევა, ზოგჯერ თვითგამოცხადებულად, და ჯერ კიდევ ველოდებით აი ამასთან დაკავშირებით საერთაშორისო საზოგადოების საბოლოო ფორმულირებებს, ხო? ამიტომ ქართული ოცნების აი ეს გრადაცია ერთგვარი ნორმალიზაციის პოლიტიკიდან დაწყვილ, მე მგონია, რომ საყრდენი წერტილი ახლა ამ ეტაპზე ისევ დიცურაც თუ შევხედავთ, არის აი ეს სიტყვა, რომელიც გაჩნდა საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში რუსეთის მიმართ, რუსეთის როლი აქ სადღაც ალბათ ბევრად უფრო სხვა დამშვიდებულ ეთერებში კიდე უფრო კარგად გამოიკვეთება, მე ვფიქრობ ამასთან დაკავშირებით, ვის შეიძლება ვესაუბრო და ვინ შეიძლება გავაცნოთ მსმენელს, და არ ვიცი მე პირადად, ხა ნინოს ნებართვის გარეშე, მაგრამ ასე თუ ისე დავაანონსოთ, რომ ვიფიქროთ ამაზე, რუსეთის ადარი ამ ყველაფერში ბევრად უფრო სიღრმისეულად რო შევხედოთ. თუმცა რუსეთს რო თავი დავანებოთ, ჩვენ საგარეო პოლიტიკაში როგორც წესი ასე არის, ერთგვარ ნულოვანი ჯამის თამაშია, პროდასავლურობა და პრორუსულობა. ეს ნიშნავს მსმენელისთვის, რომ ავხსნათ, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენი ანტიდასავლური გადახრა ავტომატურად ნიშნავს, რომ ან განგებ, განზრახ, ან შენ და ასე ვთქვათ, განუზრახ ყველად, აუცილებლად ხარ რუსეთის ორბიტაზე, ავტომატურად ხარ, განურჩევლად იმისა გინდა თუ არ გინდა. ამიტომ მაშინაც კი, როდესაც ქართული ოცნება მაგალითად არ მიიჩნეოდა გაცხადებულად პრორუსულ ხელისუფლებად საგარეო პოლიტიკურ ველზე, ყოველ შემთხვევაში მისი ბოლო, განსაკუთრებით მესამე ვადის დროს დაფიქსირებული ძალიან ისეთი დაჩქარებული გადახრა დასავლეთიდან რაღაც სხვა გზით იყო ავტომატურად საქართველოს ბევრად უფრო მკვეთრად რუსეთის ორბიტაზე დასმა. კიდე ერთხელ ვამბობ, ტექნიკურად მაგალითად, როდესაც რუსი პოლიტიკოსები ამბობენ, პუტინი თავად ამბობს, რომ ჩვენ არ ვერევით საქართველოსში და საქმეებში, მათ სტრატეგიაში ეს არ ჩანს, მაგალითად ჩვენ სტრატეგიებში ეს არ ჩანს,
ამ ძალიან
ხშირად კი რატო ვახსენებ ამას, რომ ძალიან ხშირად ახერხებს ქართული ოცნება წარმატებით, რომ შეცდომაში შეიყვანოს და მოატყუოს, ამით დააფორმიროს საკუთარი მხარდამჭერების ძირითადი განწყობები. მაგრამ ამას იმდენად ჩაღრმავებული ანალიზი სჭირდება ეხა ახლანდელი გადმოსახედიდანაც, თავად ქართული ოცნების სამომრჩევლისთვისაც კი, რომ მე მგონია, რომ წინ გველის კიდე რუსეთის, ასე ვთქვათ, კლანჭების და საცეცების ამ ყველაფერზე, იმ ყველა პროცესზე გავლენის განხილვა, რაც ეხა ამ წამს თუ გუშინ ღამე თბილისის ქუჩებში ხდებოდა და ბრიფინგებზეც ხდება. ბრიფინგებიც ძალიან საინტერესო, ეხა როგორც მოქალაქისთვის ემოციურად დამთგრუნველი, მაგრამ როგორც დამკვირვებლისთვის საინტერესო დასაკვირვებელი შეიძლება იყოს, რა ფორმულირებებს იყენებენ საგარეო პოლიტიკურ ლეგიტიმაციაზე, როცა საუბრობენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები. უფრო მეტად კობახიძე არის ხოლმე, ხო, სპიკერი. რამდენიმე დღის წინ მაგალითისთვის მან იმდენად მკვეთრად დასვა ტრამპის იმ ლოდინის საჭიროება ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელიც მოიცავს ტრამპის ინაუგურაციამდე 20 რიცხვი თუ არც იანვრი, მეორე ნახევარი, ხო, 20 იანვარს, 20 იანვრისთვის ლოდინი იმდენად მნიშვნელოვან საკითხად დააყენა ირაკლი კობახიძემ, რომ ძალიან ეტყობა რამდენად, ასე ვთქვათ, რამდენად თავად პარტია ელის ამ საერთაშორისო ლეგიტიმაციას, თუნდაც ამ ლეგიტიმაციის ნაკუწებს, მოდი ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება პოტენციურად ტრამპმა თავისი ეპატაჟური თუ რაღაცა მოულოდნელი განუსაზრელი ბუნებიდან გამომდინარე შესთავაზოს ქართულ ოცნებას. თუმცა მერე ჩვენ ნახეთ ამავდროულად, ეხა ასევე ტრამპის ფიგურა განვიხილა ჩვენს წინაეთერებშიც და ვნახეთ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ესეც, როგორ შედარდება ტრამპის პირველი მართველობა და მისი ზოგადი პოლიტიკური ხედვა, არა მხოლოდ კონკრეტულად საქართველოს მიმართ, არამედ ზოგადად რეგიონის მიმართ და პატარა პარტნიორების მიმართ, მოდი ასე ვთქვათ. და ეხა როგორი იქნება მაგალითისთვის ტრამპის ხედვა. ძალიან ბევრი ექსპერტი შემი ჩათვლით ძალიან ხშირად ლოგიკაზე დაფუძნებით მხოლოდ ძლიერი ეჭვის ქვეშ აყენებს ქართული ოცნების იმედს, რომ მოვა ტრამპი და უცებ ყველაფერი დაალაგდება. არის რა იკვეთება ხოლმე კონკრეტული არგუმენტები მათი მხრიდანაც, მაგალითისთვის ის, რომ უკრაინაში ომი დასრულდება და მერე რაღაცა აქტორებს ინტერესები შეეცვლებათ და ჩვენ მიმართაც ინტერესები შეეცვლებათ, მაგრამ ეს საბოლოო ჯამში იმდენად ბუნდოვანი განსაზღვრებებია ხოლმე გლობალური ომის პარტიის არ იყოს, რომ შეიძლება ამორჩევლის ნაწილისთვის იყოს აზრის მაფორმირებელი, opinion maker, ისა წერტილები, ასე
ვთქვათ,
აზრის შემქმნელები კი, თუმცა როგორც კი ანალიზი შეეცდები ჩასვლას, იქ მიხვდები, რომ ასეთვის ამ ეტაპისთვის ყოველ შემთხვევაში თვალსაჩინოებაზე დაფუძნებული არ არის ეს მოლოდინი, არ არის დაფუძნებული ლოგიკურ საგარეო პოლიტიკურ გათვლებზე, არ არის დაფუძნებული წესებზე, რომლებიც როგორც წესი მუშაობს ხოლმე საგარეო ველზე. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის ვაფიქსირებდი მე პირადად ამ ეთერშიც და ხანდახან მსმენელსაც ამაზევე საუბრობდით, რაზე დგას ახლა, რო დაუბრუნდე კითხვას, რაზე დგას საგარეო პოლიტიკა ქართული ოცნების ხელში. ამ წამს მე ვიტყოდი, რომ ამ მომრჩევლის აზრის ფორმირებაზე, მხოლოდ საკუთარი ამორჩევლის აზრის ფორმირებაზე, რომ გაუჩინოს მას იმედი, რომ მართლა რაღაცაზე ეს საგარეო პოლიტიკა დგას. სინამდვილეში კრიტერიუმებს თუ შევხედავთ, ამ ეტაპზე ხელში ქართულ ოცნებას აქვს მხოლოდ იზოლაციის პერსპექტივა, სანქციების პერსპექტივა და ასე შემდეგ, თუ კიდერთხელ ვამბობ, საუბრობ ჩვენს ძირითად პარტნიორებზე და მთავარ მეგობრებზე.
ხო, როცა მსვენელები იწერებიან და მინდა რომ გარკვეული დრო დაუთმოთ მათ და გავაგრძელებთ ცხადია საუბარს ისევ, მე არ მომისმენია, მე მგონი ჯერ არ ყოფილა ენტონი ბლინკენის ამ განცხადებაზე რაიმე კომენტარი ან რეაგირება, ყოველ შემთხვევაში არ მინახავს, გულისხმობ ქართული ოცნების მხრიდან რაიმე სახით გამოხმაურება, ეთერის დროს თუ რამეს მოვკრავ თვალსაუცებად გაგიზიარებთ. მაგრამ მოლოდინი მაქვს ასეთი იქნება, რომ ისევ ტრამპის მოლოდინის კონტექსტში, რომ ამისი ვთქვათ გაუფასურების მცდელობა იქნება და აქაც მინდა რომ მოვისმინო, ვიდრე მსვენელების შეკითხვებზე და მოწერილზე გადავალ, შენი კომენტარი, განმარტება უფრო ასე ვიტყვე. ეს მიმავალი სახელმწიფო მდივანია, ვთქვათ მიმავალი გუნდია და შემდგომ სხვაგვარად იქნება, ხო? აი ესეთი მოლოდინი მაქვს ახლა დიდი, ისიც მგონი არ სჭირდება ამას.
ლოგიკურად მეც ამ რეაქციას ველოდები ქართული ოცნების მხრიდან. მე არ მახსოვს კონკრეტულად ქართული ოცნების რომელიმე მაღალჩინოსნის თუ პროპაგანდისტი ექსპერტის ფრაზა ეს, მაგრამ კუდის მოქნევას უწოდებენ ხოლმე. ან მაგალითად თუნდაც საელჩო ხა როგორი ინფორმაციული კამპანიითაც არის წარმოდგენილი ამ შემთხვევაში, კარდიგენის ასე ვთქვათ პოლიტიკა დაარქვეს ირონიით თუ არ ვიცი რით. ირონია და სარკაზმი მაშინ არსებობს, როცა გაქვს ირონიის და სარკაზმის ასე ვთქვათ ხასიათი და განწყობა, მაგრამ ამ ეტაპზე ცდილობს ქართული ოცნება, რომ იხტიბარი არ გაიტეხოს ასე ვთქვათ და აი ამ თქვარი ყალბი სარკაზმით შეხედოს ამ საკითხს. ასეც იქნება, ასეც უწოდებენ ალბათ, ერთგვარ კუდის მოქნევას და არქმევენ, რას დაარქმევენ ტერმინოლოგიურად არ ვიცი, მაგრამ ამ წამს ეს ფრაზა არის ჩემთვის ხატი, ერთგვარი ფორმულა, რასაც იყენებს როგორც წესი ქართული ოცნება იმისთვის, რომ კიდერთხელ ამბობს, საკუთარი ამომრჩეველი ეხა მხარდამჭერების გარკვეული რაოდენობაც ჩანს ხოლმე სხვადასხვა ან პირად ან სოციალური ქსელის დებატში. ეს მხარდამჭერები არ დაკარგოს, მათ არ გაუცროს იმედი, იმედი ასე ვთქვათ, რომ ვთქვათ სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც ახლა გაწყვეტილი არის, უცებ ერთ მშვენიერ დღეს გაიღვიძებენ და ტრამპის ადმინისტრაციის ქვეშ შეაღდგება, ან ის სანქციები, რომლებიც ალბათ 20 იანვრამდე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრად უფრო ადრე იქნება, არ მე ვარ დარწმუნებული, რომ ბლინკენის დონეზე ეს ამ ტერმინის მოხსენება არ იქნებოდა შემთხვევითი, ამიტომ
როცა აქამდე სულ გესმა და გუშინ იყო, მგონი თბილისის დროით გუშინ იყო, ჯერ კიდევ თუ დღეს უკვე ამერია დროები, მოკლედ სახელმწიფო დეპარტამენტი, ხო, სპიკერი, ხო, გუშინდელი,
შტატებისთვის
გუშინდელი, ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში, ხო, დროის სხვაობაში ავიკარგე. დავიკარგე. სულ იყო ხაზგასმა იმის, რისი თქმა მინდოდა, რომ ჩვენ სანქციებს არ ვაანონსებთ. და როცა იყო ამაზე შეკითხვა, ერთი კონკრეტული ჟურნალისტი ეკითხება მუდმივად ამ შეკითხვას, უსვამს უკვე რახანია სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელს ამ ბრიფინგებს, წარმომადგენლებს ამ ბრიფინგებზე. სულ ეს იყო განმარტება და ეს არის ის შემთხვევა, არ მახსენდება სხვა, როცა დეპარტამენტის წარმომადგენელი კი არა, საკუთრივ სახელმწიფო მდივანი ახსენებს უკვე, რომ ვამზადებთ, ანუ გეგმაზე, განზრახვაზე ლაპარაკობს ამ მიმართულებით, არის, არ ვიცი, უპრეცედენტო შემიძლია დავარქვა, იმიტომ რომ თუ რაღაც შემისწორეთ ან შენ ნინო ან მსმენელებმა.
ჩვენ შემთხვევაში, ნებისმიერ შემთხვევაში უპრეცედენტოა, გამომდინარე იქიდან პირველ რიგში, რომ საქართველო ამერიკის ურთიერთობები ყოველთვის უფრო მეტად იყო, მაშინაც კი, როდესაც ჩვენ რეჟიმული ასე ვთქვათ გადახრა გვქონდა, ყოველთვის უფრო მეტად იყო წნეხზე, პარტნიორულ წნეხზე დაფუძნებული, ვიდრე კონფრონტაციულ წნეხზე დაფუძნებული. ჩვენ როგორც წესი, ჩვენ კი ვამბობთ ხოლმე, რომ მაგალითისთვის ევროკავშირთან პირობითობა, ურთიერთობის პირობითობა არის მაგალითად, მაგრამ ასევე არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ეს პირობითობა მუშაობდა ხოლმე ერთგვარი პოზიტიური წნეხის სახით, ასე ვთქვათ, ყოველთვის სხვადასხვა რეჟიმებზე, რომელთანაც რაიმე ფორმის ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ქონია დაწყებული შევარდნაძის მთავრობიდან, როდესაც ეს პირველი სამხედრო პროგრამები დაიწყეთ განსაკუთრებით მაშინ, აი მაგ დროს, როცა სამხედრო თანამშრომლობა, აი წუთნიდა აღჭურვის პროგრამები, ანტიტერორისტული პროგრამები, აი ასეთ პროგრამებს როცა იწყებს სახელმწიფოსთან, განსაკუთრებული ნდობა გჭირდება შენ ამ სახელმწიფოში, აქედან გამომდინარე ამ ნდობას ლოგიკურია რომ ქმნი ამ პირობითობით და ერთგვარი პოზიტიური წნეხი დავარქვათ. არ ვარ დარწმუნებული საგარეო პოლიტიკაში რომ ეს ტერმინი არსებობს, მაგრამ წნეხების გამიჯვნა რადგან მინდა ეხა ამ წამს ერთმანეთისგან კლასიფიცირება, ასე ვთქვათ. აი ეს არის საერთაშორისო სამხედრო ფონდიდან მაგალითად დანახარჯების ზრდა, რაზია დამოკიდებული მართლა იმაზე, რამდენად კეთილია ამერიკა. თუ იმაზე რამდენად სანდოდ პასუხობ შენ როგორც პარტნიორი ამერიკასთან თანამშრომლობის სხვადასხვა ეტაპებს, ან მოთხოვნებს, ან შეთანხმებებს და ასე შემდეგ. მე მგონი უფრო ბოლო ეს რიტორიკული კითხვა იყო, ცხადია. ხო და აქედან გამომდინარე, აი ახლა ეს ჩვენ გვაქვს პირველი ჯერი ნამდვილებით, როდესაც გვაქვს ეს ერთგვარი ნეგატიური და კონფრონტაციული წნეხი, როდესაც ჩვენ ასანქცირებ იმ სახელმწიფოს წარმომადგენელს, რომელსაც წესითა და რიგით ეპარტნიორები და ამ პარტნიორებისთვის შენ ცხადია გჭირდება აუცილებლად სანდო რეჟიმი, და აი ამ ტიპის წნეხი ნიშნავს, რომ რეჟიმი აღარ არის უკვე ამ შემთხვევაში სანდო. აი ეს არის ზოგადი ჩარჩო ახლა, რაც რა კონტექსტში შეგვიძლია განვიხილოთ ჩვენ ამერიკასთან
ურთიერთობას. სმენელები გვწარი, უბრალოდ მინდა რომ ერთი მაინც მოვასწროთ ეს გამოხმაურება რეკლამამდე, დაგვრჩა 3 წუთი, სულ 3-4 წუთი, და ასეთ რამეს გწერს: გამარჯვება ხალხო, გაზზე უკვე რეზისტენტულები გაგვხადეს, წყლის ჭავსაც არის შურებენ, აქ ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯოთ, უბრალოდ წარმოუდგენელია სხვანაირად, და შეკითხვა არის: არაღიარების პოლიტიკა შტატების კონტექსტში განიხილეთ რა? ანუ თხოვნა უფრო სმენელისა.
ამ წამს მოკლე პასუხი გვექნება, თუმცა სამომავლოდ შეიძლება მართლა მოითხოვოს უფრო დიდი ეთერი მაგალითად ამ თემამ, იმიტომ რომ არაღიარების პოლიტიკა იმდენად ფართო თემაა, მათ შორის საერთაშორისო სამართლებრივი თემა, არამხოლოდ პარტნიორული, რომ ამ წამს შეიძლება არ გადაწყვიტოს ამერიკა მაგალითისთვის იმისთვის, რომ ქართული ოცნება დაწნეხო, მე ვაღიარებ პირობითად, ან მხარს აღარ დავუჭერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში პირობითად აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ინტეგრირებას იმ საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებს, რასაც დღეს აღიარებს საერთაშორისო საზოგადოება ზოგადად. მე არ მგონია რომ ამ ნაწილს საფრთხე ემუქრება. მაშინაც კი არ დაემუქრება წესითა და რიგით ამ ნაწილს საფრთხე, როცა საბოლოოდ კიდე უფრო მეტად გაწყდება, კიდე უფრო სიღრმისეული იქნება ის ნაპრალი, ასე ვთქვათ, რაც ორ ქვეყანას შორის აღმოჩნდება, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის კონკრეტულად ქართული ოცნების დასჯის მომენტი, არამედ იქნება სახელმწიფოს მიმართ უკვე გაცხადებული ძალიან ძიმე, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პოზიცია. ამას ემატება ისიც, რომ კონკრეტულად აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს აქვს უფრო მეტად ფართო ურთიერთობების თვალსაზრისით უფრო მეტად ფართო კონტექსტი. ეს შეიძლება იყოს ჟესტი სხვა ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ამავდროულად არამს გავს სეპარატისტულ სცენარებს, არამედ პარალელურ, მოდი ასე ვთქვათ, სეპარატისტულ სცენარებს ებრძვიან ზუსტად აი ამ საერთაშორისო საზოგადოებასთან მუშაობის გზით. ზუსტად იგივე შეიძლება შეეხოს უკრაინას, და ეს შეიძლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში მე დარწმუნებული ვარო ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ ეს შეიძლება იყოს დამატებითი იარაღი მხოლოდ მოსკოვის ხელში, რომ მოსკოვმა საერთაშორისო ასპარეზზე, სადაც არ უნდა მიუწვდებოდეს მას ხელი და ლეგიტიმაცია, მაგალითისთვის უკრაინის გაყოფისთვის ფაქტობრივად წარმატებით იბრძოლოს საერთაშორისო სამართლის ფარგლებშიც მათ შორის. ამიტომ ამ ეტაპზე მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება მსმენელს ეჩვენებოდეს, რომ ეს არის პოტენციურად წარმატებული წნეხი ქართველ ხალხსაც მათ შორის, რომ აი ქართულმა ოცნებამ გამოიწვია ასეთი დეგრადაცია, ასე ვთქვა, და ამხელა ვარდნა არაღიარების პოლიტიკაში, რაც ჩვენი მთავარი საერთაშორისო ამოცანაა ამ წამს, აბსოლუტურად ნომერ პირველი დეოკუპაცია, არაღიარების პოლიტიკა და ზოგადად ოკუპირებული ტერიტორიები ჩვენი მთავარი საერთაშორისო იმიჯია, ასე ვიტყოდი, რითაც პოზიციონირებთ მე ნებისმიერ სხვა ვაჭრობა იქნება თუ საელჩო ის გახსნა იქნება თუ ნებისმიერ სხვა საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე. ამიტომ საბოლოო ჯამში ძალიან ფართო თემა, კიდე ერთხელ ვამბობ, გამორიცხვით არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში მე მგონია, რომ ეს ამ ეტაპზე ჩვენთვის საზიანო იქნება, თუ დღის წესრიგში საერთოდ დადგება და იმედი არავინ ამ ქვეყანაში ამას არ მიესალმება.
ხო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, მართლაც ყველა მოქალაქისთვის დარწმუნებულია, რომ ის გვისმენს უმნიშვნელოვანესი საკითხი და სახელმწიფოებრივი საკითხია ნამდვილად. ოკუპაცია და ოკუპირებული ტერიტორიები, მათი სტატუსი და ამ სტატუსის, თქვათ, ამ დიპლომატიურ ასპარეზზე დაცვა. ერთი რამ შევნიშნე შენ საუბარში, მაგრამ სამწუხაროდ რეკლამის დროს მოგვიწევს ამაზე მსჯელობა, ვგონებ, რადგან რადიო პალიტრის ეთერში ახლოვდება რეკლამის დრო და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით სარეკლამო ჭრის შემდეგ პალიტრის მსმენელებს. ურეკლამოდ შეგიძლიათ გვისმინოთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. შენ ნინო ახსენებ საგარეო პოლიტიკას. მე ვიფიქრე და სათაურში მაინც ეს კანონი კი არ არის, რომ ასე დავადგინეთ და სწორედაც სამსჯელოდ ვიგონებ ხოლმე თემებს, ვიგონებ მოსაფიქრებელის და გამოსაგონებელი რა არის, მაგრამ მე გამოვიყენე საგარეო ურთიერთობები. შენ განზრახ ხმარობ ამ ტერმინს საგარეო პოლიტიკას, როგორც ასეთ. მოდი ესე დავარქვათ, აქ იმაზე არ არის ლაპარაკი, რა შეიძლება მოგწონდეს შენ, რას როგორ აფასებდე მისაღები მიუღებელი და ასე შემდეგ. თვლი ამას საგარეო პოლიტიკად დღეს ამ გადაწყვეტილებებს, ყველაფერი იმის ფონზე რაც ხდება.
ძალიან კაი კითხვა გულწრფელად, იმიტომ რომ ეხა ისეთი არაორდინალურია ჩვენი საგარეო მდგომარეობა, რომ შეიძლება რაღაც ეტაპზე ამ სახელდებაზეც მსჯელობა და იმაზე მსჯელობა, რა არის ამ წამს ჩვენი საგარეო პოლიტიკა. თუმცა საგარეო პოლიტიკა ჩემთვის მართველობისგან დაცლილი კონტექსტი უფრო საგარეო პოლიტიკა გვაქვს საბოლოოდ როგორც სახელმწიფოს, თუმცა თუ ქართული ოცნების კონტექსტში განვიხილავთ, საგარეო ურთიერთობებზე შეიძლება ვისაუბროთ აბსოლუტურად ლეგიტიმურად. ასევე უბრალოდ სახელმწიფო როგორც ასეთი მას ვერ ჩამოვართმევთ იმის უფლება, როგორ თქვა, არ ვიცი, საგარეო პოლიტიკა აუცილებლად აქვს სახელმწიფოს. ძალიან მიხარია, რომ კითხვის ნაწილში აღნიშნე, რომ საერთოდ არ არის ეს დამოკიდებული იმაზე, ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს ის ძირითადი მარკერები, რითაც აღნიშნავს ხოლმე ქართული ოცნება კონკრეტულად როგორც პარტია თავის პრიორიტეტებს. არამედ საბოლოო ჯამში ეს პოლიტიკაც პოლიტიკა, ეს ურთიერთობებიც პოლიტიკა და ამიტომ ჩემთვის ამ წამ ცოტა ძნელია, რომ ამ ტერმინიდან გადავერთო რაიმე სხვა.
ხო, უბრალოდ მინდოდა ამ განმარტების მოსმენა. ბევრი რაღაც აქცენტი და ის შეიძლება გამოიყოს ახლა ამ სიტუაციაში. ერთი რაც არის ცალსახად მნიშვნელოვანი საკითხი და შენ არაერთხელ ახსენე შენს მსჯელობაში, ეს არის ლეგიტიმაციის თემა, ლეგიტიმაციის საკითხი, რომელიც ახლა რომ ვახსენებ, ასე შეიძლება ბევრისთვის იყოს პირველ რიგში ბევრის გონება წავიდეს ოპოზიციის და ვთქვათ ქართული ოცნების კრიტიკოსთა მხარეს, მაგრამ ეს საკითხი არის ძალიან აქტუალური საკუთრივ ქართული ოცნებისთვის და ეს ჩანს ამ ყოველდღიურ აწ უკვე ყოველდღიური გახდა ეს ბრიფინგები ირაკლი კობახიძისა, რომელიც ერთი რომ უკვე როგორ ვთქვა თანამოსაუბრებს, შეკითხვის დამსმელ ჟურნალისტებს მიმართავს და არაერთხელ იყო ეს, არა მხოლოდ გუშინ ეპიზოდში მაგალითად ფორმულა ჟურნალისტ ელისო ჯარიაშვილთან ეპიზოდს არ გულისხმობ ხოლმე მანამდეც. აი ახლა აღიარებ ამით, აქ რომ ხარ შეკითხვას რომ სვამთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამით აღიარებ ჩემს ლეგიტიმაციას. და ერთი ჰქონდა კიდევ შეფასება ასეთი, ჩვენ რამდენიმე დღის წინ გავაშუქეთ და გავაცანით ჩვენს მსმენელებს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის და გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის ერთობლივი განცხადება. ეს იყო 1 დეკემბრის განცხადება, ანუ იმ დღისა, როცა ევროკომისიის ახალი შემადგენლობა შეუდგა საქმიანობას და ამას რატომ უსვამ ხაზს ხშირად სვამენ ხოლმე პირად საუბრებში მისვამენ შეკითხვებს, რომ ახლა ამ ვითარებაში თქვათ ვის ძალია ჩვენთვის იმ კონტექსტში, რაც არის გლობალურად. ან კი თქვათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ახალი გუნდი, საკუთრივ პრეზიდენტი ინაუგურაციის შემდეგ და მისი ახალი გუნდი, როდესაც უკვე შეუდგებიან უფლებამოსილების შესრულებას, ამდენი რამ არის უპირველესი თქვათ საკითხები არის უკრაინის საკითხი, ახლო აღმოსავლეთი და ასე შემდეგ, ჩინეთთან ურთიერთობები და ეს ყველაფერი ასევე არის გარკვეული განწყობას უგრძნობ გარკვეულ ისეთ სკეპტიკურ მოლოდინს ამ კუთხით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ევროკავშირის მაგალითზე უკვე ფაქტობრივად შეგვიძლია იმაზე ლაპარაკი, რომ 1 დეკემბერს გამოაქვეყნეს აი ეს ერთობლივი განცხადება კაია კალასის და იყო ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლაიენის პოსტის სახით, პლატფორმა X-ზე მისი განცხადებაც, რომელსაც ჰქონდა მოშველიებული ეს ვრცელი ტექსტი ასევე. ასე რომ ასე არ არის, რა თქმა უნდა, არის იქ პრიორიტიზაცია ყველა ქვეყანას, იქნება თუ ქვეყნების გაერთიანებას თავთავიანთი პრიორიტეტები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხებში აქვთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ საქართველოს, საქართველოს კონტექსტი ან საქართველოს პერსპექტივა, აწმყო და პერსპექტივა მათ უგულებელყონ უბრალოდ.
აბსოლუტურად. მოდი წარმოვიდგინოთ, აი დიდ ქვეყნებს.
ხო, და იქ იყო რომ ლეგიტიმაციას ეს განცხადება სხვა აღარ დავასრულე კაია კალასის და მარტაკოსის, იყო გაშეფასებული რაკი კობახიძის მიერ, როგორც ლეგიტიმაცია საქართველოს არჩევნების შემდგომი მთავრობისო და არჩევნებისო. და პირველი რაც იქცევდა ამ განცხადებაში ყურადღებას, ეს იყო სწორედ ის, რომ ირაკლი გობახიძე იყო მოხსენიებული სახელითა და გვარით მხოლოდ. ეს ოფიციალური განცხადება არ ეწერა მისი პოსტი, ესე ვთქვათ, მისი თანამდებობა, და შემდგომაც ტექსტში მთავრობა არის ნახსენები წარსულის კონტექსტში და ახლანდელზე როცა არის ლაპარაკი, ნახმარია სიტყვა ლიდერში, რაც ნიშნავს ხელმძღვანელობას, ლიდერებს, ხელმძღვანელობას ასე ითარგმნება. ამიტომ სწორედ ვიდრე ის შეაფასებდა წამკითხავი ამ ტექსტის, ამას ეს მოხდებოდა თვალში განსაკუთრებით მათ, ვინც ამ საკითხებით დაინტერესებულია ზოგადად და ასეთი რამ არ ეპარება. და სხვა შორის კახა გოგოლაშვილმა აღნიშნა, იმ დღეს ეთერში იყო ასევე ტელევიზიით და მაშინ გაუსვა ამას ხაზი, რომ ეს ასე არ ხდება ხოლმე ჩვეულებრივ, ანუ როგორც წესი მეიწერება, როცა ოფიციალური განცხადება ქვეყნდება მოხსენიებული პირი ხელისუფლებიდან, მეიწერება თავის პოზიციის თანხლებით.
კი, და ეს ბიუროკრატია ვის აქვს გათავისებული, ესე სერიოზულად თუ არა ევროკავშირს ყოველთვის
ხანდახან
უწუნებს ხოლმე მაგ წესების ზედმიწევნით მიყოლას, მაგრამ ეგ არის პროტოკოლი, რომელიც ხო რომლისგან გადახვევაც ასევე ბევრის მთქმელია. ძალიან ბევრი რამ ბევრის მთქმელია თავად ქართული ოცნების თვისაც, ამიტომ აი ესე როგორც არხეინად გამოიყურება ირაკლი კობახიძე, მე მგონი გაუმართლა ამ წამს ქართულ ოცნებას, რომ ირაკლი კობახიძის ნაირი არა ემოციური სპიკერი ყავს აღმოაჩნდა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რეალურად არანაირ სასრულ ფიქრს ახლა არ ვქმნი, მაგრამ არა მხოლოდ ლოგიკურად, არამედ რამდენიმე ფაქტითაც დასტურდება, რომ თავად ქართული ოცნება საჭიროებს ძალიან ამ ლეგიტიმაციას იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს კიდევ ერთხელ ამბობ მხარდამჭერთა ის მცირე რიცხოვანი თან ასევე ერთ დაკვირვებას გავაკეთებ, რომ ძალიან ხშირად ამ ციფრს ახსენებს ირაკლი კობახიძე ბრიფინგებში, რომელიც ოფიციალურად დაფიქსირებულია თითქოს ხმის მიმცემთა რაოდენობა 1,200,000 ამორჩეველი, 1,200,000 ამორჩეველი სახელით ვსაუბრობთ. ამ ეტაპზე არსებობს ძალიან ძლიერი ეჭვები ჩვენთვის პრინციპში უკვე დადასტურებული, თუმცა საერთაშორისო საზოგადოებისთვის ჯერ კიდევ ასე თუ ისე დამუშავების პროცესში მყოფი ანგარიშები, რომლის საფუძველზეც 1,200,000 ამორჩეველი ამ ეტაპზე ქართულ ოცნებას არ ყავს, ეს არ არის შესაძლებელი და არც ლოგიკური. ხო და ამ ფეიკ, ასე ვთქვათ, ციფრსაც იმდენად ხშირად ახსენებენ, რომ ძალიან ეტყობათ, რომ ეს მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რიტორიკის დონეზე, თორე ზოგადად მოსახლეობის დიდი რაოდენობა რომ მნიშვნელოვანი იყოს, ისინი უფრო კონსტრუქციულად უპასუხებდნენ ალბათ იმ მრავალრიცხოვან დემონსტრაციებს, რაც თბილისის ქუჩებში ხდება. ლეგიტიმაციის ერთი ნიუანსი, რომელიც გუშინდელი დღის განმავლობაში, მე მგონი, დღის მთავარი განხილვის საკითხი იყო, მაგრამ დღეს მაინც ვახსენოთ, იყო ასევე ტრამპის ვითომ პოტენციურად დასანიშნი ელჩის ეპიზოდი.
ეგ წესით გუშინდელ რუბრიკაში ჩდებოდა, ასე ვთქვათ, ოცნებათა პითხოთ დეზინფორმაციაზე, საინფორმაციო მანიპულაციებს და სტრამებს ვლაპარაკობთ, მაგრამ ბრძანება გაზეთს და
კი, ერთადერთი აქ მოდით გარდა ზოგადად ალბინიუსისა, ასე ვთქვათ, ასე არქმევენ თუ არა დეზინფორმაციის მკვლევრები არ ვიცი, მაგრამ ასე გამოვიდა რაღაც ეტაპზე, მე ხო ჩაკორექტირდა ხო იქ სტატიაში რაღაცა.
უბრალოდ გუშინდელი თანაწამყვანი აღმოჩნდა ჩემი სტუმარი გუშინდელ გადაცემაში, ვინაიდან ვლაპარაკობდით დაკავებებზე, დაკავებების დროს შემდგომ ძალადობაზე სახელმწიფოს მხრიდან საპროტესტო აქციების მონაწილეებზე შოთან არსია იყო აქ და თავად აღმოჩნდა მსხვერპლი. თუმცა გაფორმდა როგორც სამართალდამრღვევი თავად, მოკლედ როგორც არის, ხო? და ამაზე საუბრობდით გუშინ, ამიტომ შეგვეცვალა ცოტა დღის წესრიგი და გისმენთ.
ხო, თუმცა მე პოლიტიკურ განზომილებას შევეხები,
არ
შევიჭრები ინფორმაციული მანიპულაციის ნიუანსებში, რასთან დაკავშირებითაც არ თვლი რომ კომპეტენცია მაქვს,
მაგრამ განიმარტოთ ჩვენ საიტზეც შეუძლია ნახოს მსმენელმა.
პოლიტიკურადაც, აი კონტექსტურად იმის თქმა მინდა, რომ რადგან გაჩნდა, ასე ვთქვათ, საჭიროება იმისთვის, რომ პროპაგანდისტულ არხებს, მაგალითად აი ეს ინტერვიუ ასე გაივრცელებინათ, ეს საჭიროება ნიშნავს იმას, რომ ქართულ ოცნებაში იგრძნობა შიში, საფრთხე, გაურკვევლობა, ასე ვთქვათ, იმასთან დაკავშირებით, მართლა იქნება ტრამპი იმპოზიციის, ტრამპის ადმინისტრაცია ზოგადად იმპოზიციის, თუ არა საქართველოს მიმართ, რასაც ელის ქართული ოცნება. იქნება თუ არა კონსერვატიზმის გამო მხოლოდ მხარდაჭერილი ქართული ოცნების ანტიდემოკრატიული გადახრა, მაგალითად. ამ ეტაპისთვის ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივი არის, რომ ერთი მხრივ ბევრი ითქვა, მაგრამ ვახსენოთ ამ ეთერშიც, რომ ძალიან სუსტი კანდიდატი აღმოჩნდა რესპონდენტის სახით, ანუ მე მგონი ლეგიტიმაციაც, არ ვიცი, პატივისცემით ამ ქალბატონის პროფესიონალიზმის მიმართ, მაგრამ ხო, შეიძლება არ ძღირდეს,
მაგრამ მოგწელებისთვის
მხოლოდ
მოკლედ მეტი კონტექსტი, სხვად წარმოდგენა მოხდა მისი კონკრეტული ამერიკელი პოპოლიტიკოსის მისი
კიმბერლი ლოუი, რომელიც საგარეო პოლიტიკასთან არ ილინკებას, არ
ილიყვარებს, ხო,
ბოდიშ სიხდი
ძმეთი მის დაკისრება მასზე, ესე ვთქვა, სიმწმეთი პასუხისგებლობის თორმისი და დავრქვა და კონტექსტი, მოკლედ ყველაფერი იყო როგორც
თან, როგორც ხანსა
ეს რაღაც აქტორების შექმნა ხდება და ახლა აწ უკვე ამერიკის კონტინენტზე.
მაშინ როდესაც ერთი ნიუანსით შევავსებ მხოლოდ ამ კონტექსტს, მაშინ როცა
შეთხზვა შექმნა კი არა, ხო, აქტორების შეთხზვა, ასე უფრო და სტორი იქნება.
არსებობენ სხვა ბევრად უფრო გამოგეხმარების შეთხზული ავტორები, ეს აქტორები, რომლებიც არიან უკვე მაგალითად დადასტურებულად კანდიდატები, რომლებიც არიან ხმამაღალნი საქართველოს მიმართ და წარმოადგენენ ტრამპის სამეგობროს ან პარტიას, ან
არიან მოქმედი კონგრესმენები, სენატორები.
კი, ზუსტად. ასე რომ ესეც საეჭვო არის, რატომ დასჭირდა მაგალითად პროპაგანდის მანქანას მაინც და მაინც ასეთი საეჭო სუსტი რეპუტაციის მქონე ადამიანთან საუბარი და არა მაგალითისთვის ჯონისონთან, ან ხო, კი. ასე რომ კიდევ ერთხელ ამ ნიუსის დეტალებში არ შევდივარ, გუშინ მართლა ძალიან კარგად გადამუშავდა ეს საკითხი და დარწმუნებული ვარ სხვა პროფესიონალები სხვა ეთერებში კიდევ უფრო კარგად გაშლიან, მაგრამ მხოლოდ პოლიტიკური კონტექსტისთვის ლეგიტიმაციაზე ვლაპარაკობდით ჩვენ და ამ ლეგიტიმაციას მოვაყოლე, რომ ფაქტია, რომ თავად ქართულ ოცნებას ეს ძალიან სჭირდება სჭირდება, საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ლეგიტიმაცია ძალიან სჭირდება. ამიტომაც არის რომ მან გადაწყვიტა რომ კრიზისის მოგვარების ბჭყალებში, ჩვენი შიდა კრიზისის ბჭყალებში მოგვარებისთვის დაელოდოს მაგალითად 20 იანვარს, აი დაველოდოთ ტრამპს, ტრამპი გადაწყვეტს ყველაფერს. და ანუ ესეც არის ძალიან ბუნდოვანი თავად პარტიაში, სინამდვილეში რას გადაწყვეტს ტრამპი. ამაზე ბევრს საუბრობთ, ვიცით რომ არავინ არაფერი არ ვიცით ტრამპის ადმინისტრაციის შესახებ. აქედან გამომდინარე, ასევე ვერ ვხედავთ ჩვენ მიმდინარე კონტაქტებს. ტრამპის ადმინისტრაცია ტრამპი თავად პირადად მაგალითად
ხო, გვაქვსო რაღაც თუ ანუ რაღაც ასეთი მართალი ხარ.
ხო, ეს არ ჩანს, თუ მართლა აქვს მე დარწმუნებული ვარო. ესეც
უნდა ჰქონდეთ, როგორც ნებისმიერ პოლიტიკურ ჯგუფს არ აქვს მნიშვნელობა ამ წუთას თქვა ძალაუფლება არის მის ხელში თუ ოპოზიციის რიგებში ამ ცხადია. ეს აქტუალური საკითხი არის ისეთ ქვეყნისთვის, როგორც საქართველო, ასეთ მნიშვნელოვანი პარტნიორების პარტნიორებთან და მომავალ ადმინისტრაციასთან და პოლიტიკურ წრეებში ეს ურთიერთობები ნამდვილად არის უმნიშვნელოვანი საბოლოოდ ქვეყნისთვის. მსვენერებს მინდა ისევ მიუბრუნდე, ხო, იმ ნაწილში, ლეგიტიმაციის ნაწილში უბრალოდ რომ დავასრულოთ და ერთი ეს მცდელობაც იყო ეუთოოდირის მოკლევადიანი დამკვირვებლების მისიის კოორდინატორის წერილი მაკაბოჭორიშვილს, ესეთი ის იყო და მოკლედ ამაზეც იყო დიდი, როგორ თქვა, რაღაცას დიდი წონა ჩამოკიდებული ამ წერილზე და მის მასში ფორმულირებებზე და ასე შემდეგ. რაც არის ობიექტური კონტექსტი, ეს არის ის, რომ ეუთოოდირის საბოლოო ანგარიშს ჯერ ერთი პირველად ანგარიშთა მრავალგვარი შეფასება მოვისმინე და არის ხომ მწვავე კრიტიკა ზოგიერთი აქტორის მხრიდან, რომ ეს არ იყო სათანადოდ კრიტიკული და ასე შემდეგ. ხო, არ ვარ ექსპერტი ამ ანგარიშების ასეთი, რომ თავი დავდო და ეს კვლევა არ ჩამიტარებია კვლევის ხარის დონეზე, კვლევა რასაც გულისხმობს, თორემ ცხადია ყველა არჩევნების ანგარიშები, ისე ვთქვათ, ანგარიშებს გაცნობილი ვარ, მაგრამ ძალიან კრიტიკული ანგარიშია პირველადის წინასწარი ანგარიშის კონტექსტში თუ განვიხილავთ. და იმ განცხადებაშიც ევროკავშირისა აღნიშნულია და ვიცით, რომ ყველა პარტნიორი ასევე ელოდება ელოდება ეუთოოდირის საბოლოო ანგარიშს და ესეც არის ხაზგასმული. მოუთმენლად ველოდებით ამ შეფასებებს იმ და იმეორებენ იმ პრობლემური საარჩევნო პროცესის შემდეგ, რომლის მოწმენიც გავხდითო.
შეიძლება ერთი ნიუანსი დავამატო მხოლოდ სამასობაში მივალთ ეუთოოდირის ანგარიშებთან დაკავშირებით. ახლა იმედია მსმენელი ხედავს ძალიან კარგად რამხელა განსხვავებას იძლევა პოლიტიკური კონტექსტი და პოლიტიკური გადაწყვეტილება იმ ანგარიშებზე დაფუძნებით, რაც ძირითადად არის ხოლმე ტექნიკური ანგარიშები, კრიტიკული თუ არაკრიტიკული ცალკე საკითხია, მაგრამ აი მაგალითისთვის, როდესაც იწერება, რომ არჩევნებში მონაწილეობდა ბევრი კანდიდატი პირობითად, ეს უნდა დაწეროს ანგარიში ნებისმიერმა დამკვირვებელმა. ეს მათემატიკურად მართალიც იქნება, ხო? ამომრჩევოს ბევრი კანდიდატი ხვდებოდა ბიულეტენზე. ამის მაგალითად პოლიტიკურ შეფასებას ეუთოოდირი ვეღარ გააკეთებს. ამის პოლიტიკური შეფასება უნდა გააკეთოს მერე მაგალითისთვის ევროკავშირმა პირობითად, როდესაც ის დადე საკუთარ პოზიციას ამის შესახებ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ პოლიტიკური კონტექსტები და პოლიტიკური შეფასებები ძალიან დიდ ფერს ანიჭებს, მკვეთრ ბოდიში ფერს ანიჭებს ხოლმე ასეთ საკითხებს. ამიტომ ცალკე მშრალად ეუთოოდირის ანგარიშის გამოტანა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ის იქნება ობიექტურად იქ ასახული ყველა დარღვევა, რაც ჩვენ ვიხილეთ, მათ შორის რაც არც ვიხილეთ ასევე და უბრალოდ მასალება დევს. კიდე ერთხელ ვამბობ, პოლიტიკური შეფასების გარეშე ეს ანგარიშები, ამ ანგარიშებზე დიდ იმედებს არ
აქვს. და ნიშანდობლივია ისიც, უბრალოდ სხვა რუბრიკაში, სხვა ეთერებში გავაგრძელებთ, დღის წესრიგიდან პრაქტიკ დღის წესრიგში არ არის იმ პროცესების გამო გუშინ, რაც რისი მოწმეც გახდა საზოგადოება, ხო? და ეს რაღაც ოფისებში მისულის ეს რაღაც მასობრივი თანამ სცენებით და პოლიტიკოსების დაკავებით გაგრძელებული ჩხრეკა, აქტივის 15 პირი არის დაკავებული სისხლის სამართლებრივად, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია ამ წუთისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ პოლიციაზე თავდასხმის ბრალდებით. აქციის კიდევ ერთი პირი დააკავეს, აი ახლა ბოლო დროის ბოლო მონაკვეთში და 15 მომიტინგია დაკავებულია. ესეთი ინფორმაცია ვრცელდება, ახლა თვალი მოუკარი სპეციალური საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს ინფორმაციას, რომ 319 პირისუფლების დარღვევის თაობაზე მივიღეთ შეტყობინება, დროებითი მოთავსების იზოლატორებსა და კლინიკებში გამოკითხული 140 პირი 42 მოქალაქეს სამედიცინო ექსპერტიზა ჩაუტარდა. გუშინ დაკავებულ ზურა დათუნაშვილს დაზიანება აქვს ყელის არეშიო, ადვოკატი ამბობს შესიებული აქვს თვალი, მანქანაში ჩასმის დროს ურტყამდნენ. დაკავებულია ის ადმინისტრაციული წესით, ეს გუშინ ღამით მოხდა თავისუფლების მოედანზე ეს ამბავი. მსმენელი იწერება, უბრალოდ დრო არ უარ გამოგველიოს, ისე არ გავაგრძელოთ, რუსეთს ნუ აღარ ახსენებთო, აღარ მოქმედებს ეგო, მოგმართავს. სხვა რამე მოიფიქრეთ, ხაზარაძე და ყველა თქვენ პლატფორმაზე რადიკალები მოსწავლე ახალგაზრდებს მოუწოდებთ, თქვენი ბრძოლეთ, ჩვენ ზურგს გაგიმაგრებთო, შენი ბრძოლეს კამები თქვენ გინდათ, წინა ხაზზე დადექით, სხვებს ნუ იყენებთ, ბჭყალებში ვიგოდნიკებო. ხო, მეორე პირში რატომ მოგმართავს, არ ვიცი მსმენელი, მაგრამ вот ხო მოწოდებების ადგილი ნამდვილად არ არის ეს ეთერი, მაგრამ გასაგები არის, ანუ რუსეთს ნუ ახსენებთ, აღარ მუშაობსო და ხო საინტერესოა ესე, მუშაობს თუ არ მუშაობს მსმენელის, ასე ვთქვათ, სიტყვები რომ გამოვიყენოთ და მისი ხედვა
მისი პრიზმიდან დანახული. დიახ, თუ მსმენელი გულისხმობს აღარ მუშაობს საზოგადოებრივ აზრზე, მაშინ
ეს იგულისხმება, ხო, ამიტომ გადმოვიტანე ახლა.
მაშინ შეიძლება აღარ მუშაობდეს იმაზე, ვინც ხაფანქი, ასე ვთქვათ, იმ კონსპირაციის თეორიების ხაფანქში გახვეული, რომელიც ერთ-ერთი ემთხვევა როგორც წესი რუსულ ნარატივს ხოლმე. კიდე ერთხელ ვამბობ, ნამდვილად მსმენელს უდასტურებ იმას, რომ არ გვაქვს უშუალო თვალსაჩინოება იმისა, რომ მაგალითისთვის ბიძინაივანიშვილი ზიზდა, რომელიმე რუსული პარგალკი და მჭყარებში იწერს სიტყვასიტყვით ყველაფერს, მაგრამ აი არსებობს ძალიან ბევრი მკვლევარი რაღაც ეტაპზე, ნინო თქვენს გეყოლებოდათ, ეკნებოდა საუბარი სხვადასხვა ეთერებში ამაზე, როგორია დამთხოვები, როგორია სინქრონები, როგორია აღქმა იმისა, რომ ყველაფერი.
არა, ამაზე ანუ პირდაპირ ციტატები და ტექსტები, ხო, არ ვიცი, სხვადასხვა ეთერშიც და ყველა მედია წერს და რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლებას.
ამიტომ აღარ მუშაობს, როცა ამბობს მსმენე, არ ვიცი, ალბათ აღარ მუშაობს იმაზე, ვისაც აღარ უნდა რომ იმუშაოს მასზე. თორე მუშაობა, ოღონდ ერთი რამე კიდე უნდა დავამატო, თუ შეიძლება საზოგადოებრივი აზრი რატო გავმიჯნე. ამან აუცილებლად უნდა იმუშაოს სახელმწიფოს უსაფრთხოების პოლიტიკაზე და საგარეო პოლიტიკაზე და აი ამ ზოგადად შედა უსაფრთხოების ხედვაზე მომავალში, როდესაც ჩვენ გვეყოლება ეროვნული ხელისუფლება, რომელიც ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით მოქმედებს და არავითრო პარტიული ინტერესების გათვალისწინებით. ამაზე თუ იმუშაოს, მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები.
ხო, რა შედეგს მოგვიტანს? უკაცრავად, რა შედეგების მომტანი იქნება მსოფლიო დემოკრატიისთვის და მე მგონი დრო არ გვეყოფა მისაბრუნებლად ამ საკითხზე, კონკრეტულად საქართველოსთვის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის გამოცხადებული იზოლაციონისტური პოლიტიკა გამოცხადებული, ხო რა.
მოკლედ ვიტყვი ძალიან.
კი ბატონო, მოკლედ.
ტრამპს აქვს გამოქვეყნებული გარკვეული რაოდენობა სხვადასხვა თანამდებობებისა და განსაკუთრებით როცა უსაფრთხოების და საგარეო ჩარევის საკითხს ეხება საქმე, თქვენ ნახავთ, რომ ეგრეთ წოდებული ჰაუქებს, ქორებს ეძახიან ხოლმე. ტრამპის ადმინისტრაცია არის ძირითადად დომინანტურად წარმოდგენილი ასეთი ადამიანებით, რომლებიც როგორც წესი საგარეო ჩარევის მომხრეები არიან. კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩარევას რა ფორმა ექნება
დემოკრატიაზე ნაკლებ ყურადღებას ელოდება და ასე შემდეგ. ეს არის ეს ამსმენელის შეკითხვის არსი და ასევე რა სიტყვით ევროეუთოდირის დასკვნაზე ჩვენ საარჩევნებზე გვილაპარაკია, შეგვიძლია კიდე მიუბრუნდეთ, რა ვიცი, ქართულადაც არის ეს ტექსტი და მე ჩემი თქმა, მე ისე უნდა ციტატები მოვიყვანო, მე რა უნდა ვთქვა, ანუ თავზე შინაარსი მეტყოლებს და იქნება მოგვიანებით უკვე საბოლოო დასკვნაც. ხო, ბოდვა გრძელდებაო, ასე ვთვლის ერთი მსმენელი, რომელი უფრო კრიტიკული ანგარიშია ამერიკის თუ საქართველოს, არ ვიცი რა ანგარიშებს გულისხმობთ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისას, თუ ეს ყველაფერი ერთმანეთში, ასე ვთქვათ, გადადის ეს ინფორმაცია და ამ ანგარიშების ინფორმაცია ნამდვილად, ესე იზოლირებულად არ მზადდება ეს ანგარიშები.
ხო, აი ეს იყო კომენტარების ნაწილი. და ერთი საკითხი კიდევ, რომელიც სხვისთვისაც დამისვამს. რა არის შენი შეფასებით, და რაც სახეზეა? ფაქტია, ის ტემპი ქართული ოცნების მიერ გადაწყვეტილებების მიღება იქნება, პოლიტიკური, ვთქვათ, პროცესის აჩქარება იქნება, პოლიტიკური სიტუაციის და ვითარების გამწვავება ესკალაციისთვის ხელის შეწყობა, იმიტომ რომ რაღაც არის რაღაცები, რადგან შეიძლება ადამიანმა იფიქრო, რომ აი ასე ფიქრობდა, მაგრამ ხო, ეს ასე კი არ უნდა და მაგრამ გამოვიდა, მაგრამ ფაქტია თანმიმდევრული ნაბიჯები იდგმება სიტუაციის ესკალაციისთვის. და შემდგომ რაღაც კიდევ გადაწყვეტილებები მოყვება და სწორედაც ეს დროის მონაკვეთი და ტრამპი მოვა და იტყვის ამ რიტორიკის ფონზე. რა არის აი შენი ხედვა, მაინტერესებს იმ მოვლენების თვალყურის დევნებისას, რისი მოწმეებით, რა ვიცი, ამ წამამდე ვარ, შეიძლება ასე ვთქვათ.
აბსოლუტური, მე ვიტყოდი, საგარეო პოლიტიკური ბლიცკრიგი დავარქვათ ამას, როგორც კი
საგარეო პოლიტიკურს უწოდებ, ანუ იმას, რაც
რა ტემპითაც მაგალითად არჩევნების შემდეგ ქართულ ოცნებას მოუწია, რომ შეჯახებოდა ან თავად გადაეწყვიტა ორ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვან დასავლელ პარტნიორთან და მეგობართან ურთიერთობების გაწყვეტა, ჩახსნა, შეჩერება, არ ვიცი, სხვადასხვა ვარიაციებს იყენებენ ხოლმე.
კი, ეს ნაწილი მხოლოდ.
ანუ რამდენიმე ერთ კვირაში ჩვენ დავკარგეთ ფაქტობრივად, და მე ეს სიტყვა დავკარგეთ არ არის შემთხვევითი, მართლა დაკარგულია ამ ეტაპზე და არ იქნება ამ ეროზიის აღდგენა ადვილი ახალ ადმინისტრაციასაც, როცა გვეყოლება, არ ვიცი, საქართველოში ასეთი არ ეგონოს, რომ ეს ადვილი იქნება და მხოლოდ იმ ფაქტით, რომ ქართული ოცნება პირობითად ჩაეხსნება მართველობას, უცებ მეორე დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიულ პარტნიორებას ისევ აგვიდგენს, ან უცებ ევროკავშირი ისევ ჩაგვსვამს გაფართოების პაკეტში იმ ფორმით, რა ფორმითაც 28 იანვრამდე ჩვენ საბოდიში ნოემბრამდე ჩვენ ვიყავით, ეს არის ფიზიკურად გაწყვეტილი ძაფები ერთი კვირის ფარგლებში. ასეთი ვარდნა იმე ძაფრი საქართველოს საგარეო პოლიტიკას ზოგადად არ ახსოვს, მაშინაც კი, როცა თავად საქართველო როგორც სახელმწიფო იყო არშემდგარი სახელმწიფოების კატეგორიაში და სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში. აქედან გამომდინარე, ხო, თუ თქვათ ტემპს ვაფასებთ, ტემპი ეგ არის, ბლიცკრიკია, რაღაც უცაბედი თავდასხმა საკუთარი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე, ერთი. მეორე, თუ ვაფასებთ ამ ტემპის თანმიმდევრულობას, ესეც მე მაგალითად თა და არ ვეთანხმები ანალიტიკოსების მოსაზრებას, რომლის მიხედვითაც ქართული ოცნება მაგალითად ან პანიკაშია და ამიტომ უშვებს შეცდომებს, ან შეცდომებს, რომლებიც მე ხალხის ასეთ ტექტონიკას იწვევს, ასე ვთქვათ, ან მაგალითისთვის ვერ გათვალა ქართულმა ოცნებამ ზოგადად ხალხის ასეთი ვნებათა ღელვა, როგორც კი მან გამოაცხადა მოლაპარაკებების შეჩერების შესახებ. აქედან გამომდინარე, თანმიმდევრული ბლიცკრიგია ეს, გამიზნული ბლიცკრიგია ეს, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის გამიზნული რღვევა, და შემდეგ ქვეყნის, აი ამ ერთგვარ, ბევრჯერ გვიხსენები ამ ეთერში ტერმინი, ნაცრისფერ ზონაში გადა ყანა, რომელიც მიაჩნია ქართულ ოცნებას სახელმწიფოსთვის უსაფრთხო ზონად, თუმცა სახელმწიფოსთვის უსაფრთხო ზონა რო ეს არ არის, ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია, უსაფრთხო შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იყოს იმ ძალაუფლებისთვის, რომელიც ახლა კონკრეტულად ქართულ ოცნებას უჭირავს ქვეყანაში, თორე ამ წამს ამაზე მოწყვლადი, ამაზე შიშველი, ამაზე დაუცველი, ამაზე მარტო საქართველო საგარეო პოლიტიკური გეოპოლიტიკური ზოგადად გამოწვევების წინაშე ჯერ არ ყოფილა 1992 წლის ჩათვლით, როცა ჯერ კიდე აღიარებებს დავდევდით, ასე ვთქვა.
ხო, მე სადღე გძოლოს არ გიკვეთავ, ცხადია, გადაც ეთერის ბოლოს წუთნახევარი არ ხრჩება. რა არის ის, რაზეც შეიძლება რაღაც ოპტიმიზმის ის მინდა რაღაც მარცვლის შემოტანა, მაგრამ არახელოვნურად, ცხადია. რა არის ის, რამაც შეიძლება გასწორების გზაზე გადაიყვანოს ეს პროცესი?
კი,
გასწორებისა ქვეყნისთვის და ყველა მოქალაქისთვის, ხო?
ასევე სადღეგრძელოს მიღმა ადამიანები რო არ დაიღალონ და წნეხი გააგრძელონ ხელისუფლებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით იგნორია, ეს არ არის მარტივი პროცესი თავად ხელისუფლებისთვის, ასევე ყალბათოს არ გთავაზობთ ახლა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ახლა უფრო სჭირდება გაძლება ქართულოცნებას ამ წნეხისთვის, ვიდრე მაგალითისთვის გასული წლების შემთხვევებში ვიხილეთ, და მეორე მხრივ არ ერთგულება დაგვიდასტურონ დემოკრატიულ საზოგადოებას საერთაშორისო პარტნიორებმა. საერთაშორისო პარტნიორების გარეშე ხალხი ქუჩაში მართლა სურო ეს ჩვენი ცხოვრების წესად იქცეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვერ გადავტეხავთ აი ამ უკუსვას, გადახრას, დევიაციას, რაც ჩვენ ქვეყანაში მიდის. შეუქცევა დათი
გასწორების გზა არის თქვენი განადგურებავებ, ესეთი განწყობა შემოგთავაზა ერთმა მსმენელმა. არავისი განადგურება არ არის, არაფრის გასწორების გზა არავის, მხოლოდ ასე შემიძლია მოკლედ გითხრათ, ეთერი სრულდება. ვიცი რომ ეს არაფერს ცვლის, მაგრამ უბრალოდ ყველაფრისად მიდამოკიდებულების, ზოგადი დამოკიდებულებისთვისაც გამოსადეგი მგონია. ეს ასეა, ასე მუშაობს. ძალიან დიდი მადლობა ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, დღევანდელი რუბრიკის თანაწამყვანი გახლავთ. ეს იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, და გემშვიდობებით შევხვდებით დილის საუბრებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყევით ინტერნეტში.
Breakdown. Never gonna get it, never gonna get it, never gonna get it. gonna get it, never gonna get it, never gonna get it, never gonna get it, never gonna get it.